Радио Донбасс Реалии.
Добрый день. Это Радио Донбасс Реалии. В студии Ростислав Хотин. Сегодня 30 мая, понедельник. Сегодня поговорим о таком. Ожесточенные бои за Северодонецк в Луганской области. В Славянске ощутима канонада вокруг города. Уничтожены российские диверсанты. Наш корреспондент попал под обстрел в районе Бахмута. Включим его по скайпу. И в Мариуполе, Мариуполю угрожает эпидемиологическая катастрофа. А темы эфиров сегодня. Ситуация на фронтах. В частности, в чем стратегическое значение Северодонецка Луганской области, за которой ныне идут ожесточенные бои? И каковы отношения украинской власти с оппозицией? И удается ли удерживать единство политикума на фоне войны России против Украины? У нас будут в гостях Олеся Яхно, политолог, Игорь Петренко, доктор политических наук, доцент кафедры философского факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко и военный эксперт, генерал армии, экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону по номеру 094-71-11-637. Повторю, 094-71-11-637. Во время эфира и в любое время пишите нам на Viber. Номер такой 095-151-95-05. Viber работает только в режиме сообщений. Пишите нам о своем отношении к происходящему или о ситуации в вашем городе. Присылайте фотографии. Viber, еще раз, 095-151-95-05.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока к другим темам. В Славянске, который российские войска поставили себе как одну из целей в Украине, отчетливо слышны звуки боев вокруг города. Бои идут и южнее, и севернее Славянска, и восточнее в сторону Лисичанска и Северодонецка. С нами на связи из Славянска наш корреспондент Сергей Горбатенко. Сергей, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Сергей, какова обстановка сейчас в Славянске и вообще в этой части Донецкой области? Где вам удалось побывать, что увидеть, какую информацию удалось получить?
Если говорить об обстановке в Славянске, то жители города сегодня уже с 5 часов утра проснулись под звуки тяжелой артиллерии. Но, к счастью, на данный момент нет информации о разрушениях, жертвах. Вот. Второй день и жители Славянска, и жители окрестных городов живут уже не только без газа, но еще и без питьевой воды. По моей информации, был обстрелян один из объектов компании «Вода Донбасса», которая снабжает весь регион питьевой водой из реки Северский Донец. Вот. И поэтому, пока там идут ремонтные работы, весь регион оказался без питьевого водоснабжения. Но сегодня я побывал в городке Николаевка, он расположен недалеко от Славянска. Этот городок знаменит тем, что там расположена Славянская тепловая электростанция, которая снабжает электричеством всю энергосистему страны, а также от нее зависит теплоснабжение самого города Николаевка. Так вот, на днях из-за того, что станция попадает под ракетные удары российских войск, это предприятие было закрыто, жители города остались, те, которые там работали, остались без зарплаты. Кроме того, слышны в городе постоянные прилеты, звуки артиллерии, люди вынуждены прятаться в подвалах. Я вот предлагаю посмотреть коротенькое видео о том, как же живет Николаевка возле Славянска.
Вот туда мы спускаемся, там у нас постели.
Вот там вот.
Вот подвал этот такой, да, вот который мы тут спим.
Клашка, да?
Да, вот тут у нас, видите, питьевая вода. Ну, сейчас воду отключили, шланга. Это все питьевая.
А здесь тоже кто-то спит, да?
Да, ну, у нас же 12 человек. Кто в квартире?
Как обстановка? Да жуть просто. Просто жуть, страшно.
Стреляют.
А, дома, не знаю, как квартиры. Мы сейчас в частном секторе, дом ходором ходит. Стекла дребезжат, ночью невозможно спать. Понимаете, очень страшно. Такое ощущение, как будто бы вот-вот сейчас земля рухнет под тобой.
По этой станции.
А как с обеспечением продуктами, вода, лекарства? Что тут у вас с этим?
Вы знаете, у нас вот на поселок одна только аптека работает. И то очень многого нет. Многих медикаментов. А насчет продуктов, ну, магазины почти все закрыты.
Это...
И света нету, и воды нету. То, что мы, вот, допустим, ну, то, что у нас осталось, то мы, как говорится, и оприходуем.
Это вот ваши продукты, то, что вы
вот
будете...
Вот это, да, вот сумки, вот пакеты, да, вот это все, вот это, да. Ящик, все продукты.
Сегодня хлеб завезли, в достатке много хлеба есть, и молочка, и мясо есть, и колбасы есть. Магазин мало осталось, но есть, возят. Колбас-маркет полностью работает, частники торгуют. Так что, слава богу, с этим пока все в порядке. Подготовили печки, построили вот там, подготовили чугу. Ой, выскочила.
Лупят каждый день.
Прилеты
хорошие вчера были. И многоразовые. Ну, пока все цело, пока живем, пока выбираться. Так, держимся, выживаем как можем.
Репортаж был из Николаевки возле Славянска. Сергей, продолжайте.
Очень горячо сегодня также и на Луганском направлении, где российские войска пытаются окружить группировку украинских войск в Северодонецке, также наступают на Бахмут. Вот, и час назад руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил о том, что эвакуацию из Луганской области остановили. Это произошло из-за того, что российские войска обстреляли эвакуационный автомобиль. Вот, и под этим обстрелом от осколочного ранения в шею погиб журналист из Франции. Вот, поэтому вот сейчас, на данный момент, к сожалению, из Луганской области людей пока не эвакуируют. Поэтому я хотел бы еще раз обратиться к людям, которые все еще думают и не выезжают из фронтовых городов. Пожалуйста, выезжайте, чтобы не стало поздно, вот как с жителями Луганской области.
То есть преимущественно люди все-таки остаются, не уезжают, не становятся беженцами, да, я так понимаю?
Ну, по моим наблюдениям, большинство людей все-таки выезжает, но есть категория людей, которые остаются по разным причинам. У некоторых родственники лежачие или с инвалидностью, некоторые просто категорически отказываются выезжать, говорят о том, что у нас здесь жилье, и если мы уедем, его размародерят российские войска, поэтому будем оставаться на месте. Вот. Но есть люди, которые возвращаются, например, в Славянске уже стало намного больше людей, и возвращаются даже семьи с детьми. Ну, люди говорят, что у них заканчиваются деньги, поэтому дома и стены защищают. Говорят, мол, лучше мы дома будем голодать, чем где-то там жить. Вот. Но, к сожалению, пока не начнут прилетать снаряды, вот, судя по тому, что происходило в Изюме, в Лисичанске, в Северодонецке, вот пока не начинают лететь снаряды, пока не начинают гореть дома, люди не задумываются о том, что все-таки лучше сохранить свои жизни и выехать из зоны боевых действий.
Угу, понятно. Спасибо, Сергей. Сергей Горбатенко, наш корреспондент в Славянске, был на прямой связи. Спасибо большое за эфир. 28 мая мой коллега, корреспондент радио «Свобода» Марияр Кушнир попал под обстрел в районе Бахмута. Там и сейчас продолжаются бои, где российские войска пытаются взять под контроль сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Вот видео, которое снял Марьян Кушнир.
Хай собі контролює ту повністю посадку. Бача спочатку зайти, спочатку.
Та мачка РПГшника туди, хуй. У мене дві пари РПГ.
Так, а на якому каналі логу ж би?
Це тут, блін, прийом.
Давай.
прямо же. Прямо.
Мы... Угу. Вот там.
Перебуваємо зараз в укритті, місця, де проходили українські військові, зафіксували і накривають артилерійським вогнем. Разом з тим є інформація про те, що російські війська намагалися висунутися в районі Бахмута з боку Світлодарки. Розриви. Українські військові їх зупинили, і в результаті зав'язався вже артилерійський бій.
По три. Командир, давай ты зажигалку, давай мы перекурим.
Тихо, тихо.
Оу, є. Тут ми машину загнали на подвір'я.
Як правило.
На подвір'я загнали?
Да.
Ти як рядом не будуть лежати?
Це сука. Думаєш, не.
Зараз тривають бойові дії, наступальна операція, контрнаступальна операція українських військ, які намагаються відкинути російські сили подалі від Бахмута, які їх обстрілюються, і покращити тактичні позиції. Я це чуєте, на фоні працює танк, зараз його важко побачити, тут зав'язався такий доволі серйозний бій.
Але хай дальше проїжджає, дальше хай проїжджає.
Тут, блядь, шматки аж... А тут вас тоже мало там.
Да падал, я ж думаю, что ты меня
это не должен
делать. Тогда, блядь, позже надо.
Иди, прямо, сюда,
на две, я как
Сейчас туда будет. Виїжджаємо, просто спекло, тільки що просто ракетою рознесли все, що можна і не можна. Щось, здається, з колесами вже відчуваю.
Репортаж из Бахмута Донецкой области, который снял мой коллега Марьян Кушнир. И сейчас он с нами на прямой связи. Марьян, добрый день.
Добрый день.
Марьян, скажи, пожалуйста, в какой части Донбасса вам удалось побывать, где вы и сейчас? Вот что именно происходит там, где вы сейчас?
Наразі я перебуваю в безпечному місці, це місто Костянтинівка, тут лише на околицях міста чутно розриви від різних снарядів, ну і чути, як працює артилерія українських військ. Разом з тим, сьогодні перебували в Бахмуті, вчора були під Горлівкою. Ситуація дійсно складна, відбуваються атакувальні, контрнаступальні речі, тобто задіюється артилерія, авіація, різні види озброєння, і справді досить складно нині. Неподалік говорили про це солдати, з якими ми спілкувалися під Горлівкою. Ситуація вкрай складна, російські сили намагаються прорватися в бік Бахмута, зробити таке оперативне оточення українських сил. Разом з тим їм поки що не вдається це зробити, українські війська, що й було на цьому відео, і разом з тим по флангах інші підрозділи зайняли панівні висоти і контролюють наразі висоти, які дозволяють стримувати російські сили та російські.
Мар'яне, а ви от неодноразово вже бували на Донбасі. Мар'яне, ви вже багато разів були на Донбасі неодноразово. Чим нинішнє загострення відрізняється від попередніх бойових дій в тому регіоні? От як би ви порівняли?
Я навіть не порівнював ні з чим, оскільки це, по-перше, не загострення. Наразі це активна фаза наступальної операції і захоплення території України вглиб Донецької та Луганської областей. Нагадаю, в Луганській області залишилося ще не так багато населених пунктів. Які під контролем Києва. Все це намагається Росія. Раніше задіювалася авіація, не задіювалися гелікоптери, там Су-25, Су-34. Не було ударів із ракет, іскандерів, ТКУ і так далі, по піхоті, по бойових машинах. Взагалі не було такої плотності вогню на цих ділянках. Ну і не було, знову ж таки, по кілька наступальних операцій за день, які доводилося стримувати українським військам. Раніше це була позиційна війна, яка тривала 14-го року по 22-го, Донецької та Луганської області. Це вже зовсім інший характер війни, зовсім інші бойові дії. І за 4 лютого можна просто робити новий відлік зовсім іншої фази війни. І це набагато складніше зараз, набагато важче, не те, що там військовим оборонятися, нам, журналістам, навіть спробувати показати це дуже складно, оскільки небезпечно. Сьогодні, як відомо, загинув журналіст з Франції, француз, який намагався проїхати в Лисичанськ для евакуації цивільного населення і отримав осколку.
Мар'яне, і коротко, якщо можна, ви спілкувалися з українськими військовими?
Поранення в шию з місця життя. Які у вас тут? З українськими, з поліцейськими, які намагалися провести евакуацію в Лисичанську.
Мар'яна, і коротко, дуже коротко. Ви спілкувалися з українськими військовими. Який їхній настрій, як вони налаштовані взагалі, який їхній дух?
З тими військовими, з якими мені вдалося поспілкуватися, настрій бойовий. В першу чергу вони готові до різного роду речей, які можуть відбутися на їхньому напрямку. Зокрема, вони готові стримувати, але разом з цим вони говорять, що не готові до якихось... дуже багато людей об'єдналися навколо оборони і готові захищати. Це для них важливо. Важливо, щоб українська влада не поступилася наразі інтересам України.
Ясно. Дуже дякую. Мар'ян Кушнір на прямому зв'язку з Донецької області. Дуже вам дякую за включення це. І про бої, які сьогодні тривають в Донецькій, Луганській областях, і про загальну ситуацію навколо вторгнення російських військ в Україну поговоримо з військовим експертом, генералом армії, колишнім очільником Служби зовнішньої розвідки України Миколою Малолужем. Вітаю вас, пане Миколо.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава. Скажіть, будь ласка, яке значення от зараз дуже жорстокі бої йдуть за Сєвєродонецьк? Яке значення в військовому плані? От чому за нього такі йдуть важкі бої? Чим важливий Сєвєродонецьк?
Ну, якщо ми говоримо стратегічно, це все-таки обласний центр, який дійсно дає перспективу і не тільки утримання рубежів на Луганщині, Донеччині, а й формування, можливо, нових перспектив наступу. А для Російської Федерації це символ. Це якраз Маріуполь був, тепер, відповідно, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Лисичанськ – це якраз ті символи, як вони говорять, захоплення цих територій і, зрозуміло, виконання другої фази, як вони говорять, військова операція, фактично загарбницької війни. Путін попередньо на прошлому тижні поставив конкретне завдання, але в жорсткій вже формі Шойгу і всім силовикам захопити повністю Сєвєродонецьк і Луганську, і Донецьку область до кінця травня. І вони намагаються виконати буквально за ці дні ці всі напрямки. Вони сконцентрували всі сили, перекинула навіть частина із Білорусі. Ми знаємо, з тих сил, які знаходилися ще раніше біля Києва, Чернігова, Сум, навіть Харкова, всі кинули на Сєвєродонецьк і на перерізання відповідно траси, Бахмут, відповідно, на Лиман, от, на Лисичанськ зараз виконують завдання Путіна. Це вже момент істини наступив для них. Тому всі резерви, які ще залишилися в Російській Федерації, і жива сила, і техніка, і саме головне озброєння, які вони кидають, навіть вже старе озброєння, як ми бачимо, вже і Т-62 підтягують з різних боків. Але фактично сьогодні поставлене питання, хоч, наприклад, при колосальних жертвах захопити ці рубежі. І тому вже не тільки стратегічне значення, воно не має такого, якщо ми з військової точки зору, стратегічного значення Сєвєродонецьк або Лисичанськ. Але має відповідно політичне значення, має значення для нас, як для нашої держави, як наша територія, а для Росії, як відповідно символ перемоги, як вони вже будуть звітувати про захоплення Луганської області повністю, а тоді поставиться питання про Донецьку область. І слідуючий буде напрямок – це Ізюм-Слав'янськ і відповідно південні регіони нашої держави, в першу чергу розширення, як вони говорять, зони контролю Херсонської, Миколаївської, Запорізької, інших областей. Але там вже системні провади, тому що основні сили перекинуті на схід, а південне угрупування послаблено. Тому ми сьогодні вже мали надзвичайно потужні можливості нести удари. Це тактичні ще удари, які вже маємо, відповідно, перемогу десь на 8-10 кілометрів. Можливо, розширимо вже зону впливу і стратегічного рівня. Угу.
Тобто, я так розумію, чи правильно я розумію, що для України важливість утримати Сєвєродонецьк і Лисичанськ у тому, щоб не дати російським військам зайняти 100% Луганської області, правильно? Щоб не вийшло.
Да, сьогодні питання стоїть на те, щоб ми не дали реалізувати якраз і захоплення цих територій, як території України, а з іншого боку виконати ті завдання, які сьогодні поставив Путін. Це повністю захоплення географічно Луганської, Донецької області і звітувати про те, що вони вже завершили другий етап. І можуть переходити до третього етапу. Вони на цьому хайпі, на цій хвилі, прямо скажу, вже ставить питання, та ми не зупинимося тепер вже на другому етапі. Вже будемо розширяти зону контролю, будемо виходити на південний коридор, розширювати зону на Харківщині, а можливо інших областях. Оце якраз такий привод наступальної операції дає їм вже можливість говорити про те, що вони продовжують уже операцію на інших територіях, тому що мають уже перевагу і, можливо, вже будуть звітувати про деякі переможні реляції на всіх напрямках і слідуючі етапи, підтягуючи нові резерви, нові озброєння для того, щоб почати нові наступальні операції. Але я просто зразу скажу, що це вже фактично останні резерви. Задіяння вже бачимо і запасників, а наприклад, із призовників з території так званих ДНР, ЛНР або навіть Криму вже показує, що сил немає. Спецпідрозділи, які ефективно діють, також не мають. Багато вже відмовляються від виконання завдань. А ще один момент надзвичайно важливий: закінчиться ротація. І більшість представників Збройних сил Росії, Росгвардії, інших вже говорять, що воювати не будемо. А це фактично початок червня. Уже терміни є, вже є ознаки конкретні, що відмовляються масово не йти на війну. Наприклад, Росгвардія Російської Федерації вже цілий підрозділ відмовився виконувати завдання на цих територіях, заявивши про те, що ротація закінчилась і повернутися на фронт вони не будуть. Є ще на фронті великі проблеми і в районі і Сєвєродонецька, і відповідно Бахмута, інших регіонах, де військові відмовляються йти в бій, навіть загрожують своїм командирам.
Тобто, я так розумію, що ресурси в Росії вже вичерпуються, і моральний стан їхнього особового складу на низькому рівні. Я правильно розумію вас?
Надзвичайно складно, да. І якщо не будуть таких системних проривних операцій, от, зрозуміло, що Росія буде деградувати. І саме головне сьогодні на часі це відповідно проведення спеціальних операцій, спочатку, так сказати, може тактичних, а тоді і стратегічних нашими Збройними силами України. Це і підготовка, те, що готується новий резерв, підготовлені, навчені наші війська, а тим більше, що важливо, за останні тижні підтягуються все нові види озброєння. І не тільки з Чехії, наприклад, або Словаччини, але і з Великобританії вже великі поставки пішли, вже пішли, йдуть поставки по ленд-лізу із США. І саме головне в цьому пакеті буде новітнє озброєння, яке буде доставати 70, 100 і більше кілометрів. А це буде поражати їхні урагани, гради, наприклад, смерчі, особливо, які б'ють на 70 кілометрів, і дальнобійну артилерію, що вони сьогодні мають перевагу в цьому відношенні. Якщо ми сьогодні матимемо такі ресурси, перспектива контрнаступальних операцій і по Сєвєродонецьку, і по Донецьку, і по особливо півдню нашої країни реальна, а на півдні, можливо, і оточення російських військ, і не треба було штурмувати такі міста, як Херсон. Ми беремо їх в оточення оперативне, і вони будуть тікати звідти, тому що перспектив в них не буде вижити взагалі.
Тобто із поставками нової зброї України, українського війська, так мовити, руки довшими стоять. Вони можуть дотягатися далі, правда?
І бити... Саме головне, що ми зможемо якраз нейтралізувати оті дальнобійні артилерії і ракетні комплекси, які сьогодні створюють проблеми для наших Збройних сил України. Не в плані навіть захисту, ну деякі мірі є, це те, вони трохи посуваються, а саме головне контратак. Коли ми повинні нейтралізувати оті артилерійські комплекси, від дальнобійні гаубиці, які можуть бити по нашим атакуючим частинам, величезні втрати будуть, а ми не можемо ризикувати тисячами людей. Ми ставимо питання, що повинні зберегти військовика, але з іншого боку підготувати такі потужні удари за рахунок інноваційних моделей, які вищі за Росію вже на порядки, по ряду напрямків, які забезпечать контрнаступ з малими втратами, але ефективний, і вибити противника з наших територій. Оце сьогодні завдання стоїть. А чи швидко буде? Я можу стверджувати, що Росія буде нарощувати ресурси на протязі десь тижня-півтора, буде намагатися ще захопити ще окремі частинки території і навіть просунутися в деяких питаннях, але маючи відповідно вже нові резерви, нову стратегію наступальних операцій і вже підготовлених уже людей, які пройшли навчання на новітніх гаубицях, ракетних комплексах, бронетанкових техніках, уже нові системи, які діють і на території, наприклад, Донецької, Луганської області, але вже Херсонської області, уже на Чорноморському і Азовському узбережжі буде стояти, а це гарпуни, це нептуни, а ці б'ють за 300 кілометрів, доставлять аж до Севастополя. Тому в даній ситуації перспектива дуже потужна, але зрозуміло, що для цього потрібен ще трошки час. Я думаю, якраз формується зараз та стратегія наступальних операцій, яка повністю забезпечуватиме наш успіх в багатьох напрямках.
Ви вже самі зачепили південь України. Хотів запитати вас, от в Одеській області знов був обстріляний російськими ракетами міст через Дністровський лиман. Це вже не вперше. Раніше цей мост вже обстрілювали росіяни кілька разів. Навіщо це Росії? В чому, яке значення стратегічне цього моста через Дністровський лиман?
Ну, в першу чергу вони орієнтуються, що це може бути моделі поставки озброєння, техніки, якраз пального по цьому мосту. Вони зараз поставили питання бити по всім комунікаційним моделям. Це мости, якраз вони чомусь упорно б'ють якраз по цьому мосту, по цьому відповідно перешийку лиману. хоча такого стратегічного значення немає. У нас є логістичні шляхи, ми не будемо сьогодні про них говорити, які дають можливість поставляти і гуманітарку, і зброю, і техніку. І ми використовуємо диференційовано, щоб ніяких, так сказати, ударів по комунікаціям реальних не було. Тому вони б'ють трошки навмання. Знають залізничні вузли, знають станції, знають мости на кордонах, включаючи якраз лиман цей напрямок. І вони думають, що по тому напрямку зараз йде активна зброя і техніка в Україні. Помилка велика, тому що ми проводимо заходи по зашифровці, і вони часто б'ють або по тим цілям, де немає у нас перспектив якихось вражень по військовим об'єктам і гуманітарним, або попадають просто в інші цивільні об'єкти, як точно так же в тій же Одеській області, ми поряд з мостом, який б'ють постійно, без толку, я прямо скажу. Вони б'ють, наприклад, по базам відпочинку, по житловим кварталам, де дійсно поражають живих житлові приміщення і людей. Оце великі злочини творять. Але логіки в цій ситуації часто немає, тому що б'ють і по Львову, наприклад, і б'ють по Хмельницькій області, по Вінницькій області, по Тернопільській області, от ми і в свій час Івано-Франківська область, а тепер і Дніпро, і багато-багато інших, наприклад, промислові підприємства, що не мають значення ніякого для оборони. Це, наприклад, чисто виробництво, або метал, або що. Гинуть люди, але вони все одно луплять. Це вказує на те, на що? На те, що вони не рахуються ні з цілями часто, не рахуються з жертвами і фактично скоюють злочини проти людства і проти людяності, тому що б'ють цільово по цільовим об'єктам, де знаходяться цивільні люди і прості громадяни України, які ніяким чином не протистоять навіть Російській Федерації. А це той формат, який практично знецінює якісь навіть оправдальні моменти, які вони сьогодні говорять перед там Шольцу, наприклад, перед час переговори Макрону, там Ердогану от сьогодні переговори там були, що тут ми якимось чином протидіємо, поставляємо зброю, хоча ми маємо повне право поставляти зброю по цим комунікаціям, тому що ми захищаємо свою територію, своїх громадян і свою державу. І тому абсурд щось говорити, що щось туди поставляється. Може поставити що завгодно, чим ми можемо захищатися. Чи американські, так сказати, стратегічні ракети, чи британські, наприклад, протитанкові комплекси або гаубиці, чи, наприклад, гарпуни, от, чи іншу техніку, яка забезпечить передові наші частини для успішного наступу.
Ясно. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, от я хотів би, щоб ви прокоментували слова голови Київської військової адміністрації генерала Миколи Жирнова. Він сказав, що ознак формування російських військ для наступу на українську столицю, на Київ, зараз немає, проте небезпека залишається. Можете як розшифрувати оце, от небезпека залишається для Києва? Тобто, фактично ж вже війська були російські викинуті з Чернігівщини, Сумщини, Київщини, Житомирщини. Як тут ситуація з столицею?
Ну, всі військові займають правильну позицію. Я думаю, що їй треба було зайняти таку ж позицію ще до війни. Да, війни, наприклад, немає, але ми готуємося повнокровно, знаючи розвідну інформацію, що основні напрямки ударів будуть, наприклад, із Таврійського напрямку, Білоруського напрямку, Донецького, Луганського напрямку. Готуватися треба. Це модель безпеки і оборони країни, яка повинна і діяти на упередження. Тому і сьогодні правильно говорить глава цивільної адміністрації, що, в принципі, є загроза. Чому? Тому що Москва не полишила якраз задуми, особливо Путін, захопити всю територію держави. А чи реально? Отут ми говоримо, що ні. Тому що ми вже створили таку потужну модель системи оборони і безпеки, яка знецінює зусилля вже і на кордоні, при кордонях. А якщо ми говоримо ще, наприклад, якщо виявити, що будуть рухатися до Києва, це багато ешелонована оборона. І ще один момент. Я дуже активно займався і по Києву. Це ще потужна оборона вже Київського регіону. Так, да, була в нас Буча, була Гостомель, Ірпінь, там, і Макарів, от, і все інше на підступах. Але сьогодні ми створили такі передумови, що ніякі наступи не зможуть забезпечити якийсь ефективний їх розвиток дій, особливо направлені, наприклад, столиці України. Столиця вже надпотужно готова і в системі ППО, ми бачимо, як потужно діють, і в системі, так сказати, захисту і проведення навіть контрнаступальних операцій. Це багатоешелонована оборона, тому військово-цивільна адміністрація правильно говорить, що це нереально. І ще один момент, що ми відсвятково разом з партнерами і буквально два тижні назад заключили угоду з розвідками США, Британії. Ми і так мали угоди, в свій час підписували угоди про обмін інформації, але це вже в оперативному плані онлайн інформація. Про любі підготовки, концентрації військ, наприклад, чи на території Білорусі, чи на території Росії, їх напрямки руху, спрямування. Тобто ми вже в режимі онлайн знаємо ці рухи, підготовку, знаємо інформацію, плани, це вже оперативна інформація щодо наміру Росії і конкретно щодо столиці України. На даний час ми не маємо конкретної інформації, що тут уже найближчим часом будуть якісь наступи на Київ. Але не треба заспокоїтися, готуватися до будь-яких сценаріїв і контролюючи ситуацію щоденно, для того, щоб ніяк не було невипадкових ситуацій, зв'язаних, наприклад, висадкою десанта, наприклад, якийсь прорив колон намагання з окремих регіонів. Отут уже ми не повинні пропустити ні на йоту, ні одного, так сказати, диверсанта, ні, відповідно, цілий контингент російських військ.
Скажіть, будь ласка, навіщо Росія періодично обстрілює Чернігівщину і Сумщину? Тобто вже їх звідти, як я вже казав, вибили, але обстріли з російської території тривають із Білорусі. Навіщо це воно робить? Лякати населення, тримати постійно на пузі, паніку сіяти? Навіщо це робиться?
Росія намагається залякувати ці області, що передбачаючи, що ми можемо наступи почати і на прикордонні області, наприклад, Російської Федерації, про що вони неодноразово заявляли. Навіть самі провокували, або якісь надзвичайні ситуації складами були, вони заявляли, що ми обстрілюємо. Тому вони, як вони говорять, превентивно наносять удари по прикордонним областям, показують, що вони готові до наступальних операцій, це перша складова, і залякувати, що вони готові розблокувати, умовно, оті лінії кордону, які сьогодні визначилися по Сумській, по Чернігівській області, частково по Харківській області, іначе наступальні операції. Це, з одного боку, реальні удари, що дійсно показують військову активність і залякування на того, щоб і люди, і всі інші протестували, можливо, проти якихось активних дій проти Російської Федерації, особливо на території самої Росії. Тому що, думають, якщо ми розпочнемо операцію, зрозуміло, що там розпочнеться паніка. В даний момент вони як напереджу говорять, якщо готовність України проводити такі масштабні операції по наступам, а це ті регіони, які не готові в Росії до ефективної оборони від українських військ, я прямо скажу, то вони на опередження якраз такі операції проводять. Поряд з цим проводять операції ударів стратегічних по всім містам України, особливо там, де є комунікації, особливо вже об'єкти, але не обмежуються цим. Ідея ще, крім всього іншого, залякати громадян України, виходячи з того, що буде продовження війни більш тяжкими засобами. Уже вся система ракетних військ, наприклад, вплоть до тактичних ядерних зброї задіяна проти України. Мало того, залякати і Захід. З іншого боку, в деякій мірі формувати позиції втоми. Втоми західних країн, що довго розкриті війна, це втрати економічні, це, можливо, втрати вже будуть і поставках нафторесурсів, газу, інших можливостей. І це, зрозуміло, це буде криза велика поряд з продовольчою кризою. Тому в даній ситуації задіються всі режими, як військового обстрілу, залякування, відповідно, спонукання нас до переговорів, але на умовах Російської Федерації, я прямо скажу, і якраз тиск на союзників наших, які тиснуть на Зеленського. І тут вони думають, і Шольц, наприклад, і Макрон, і Ердоган, і ряд інших, наприклад, представників, наприклад, прем'єр Італії, от які говорять, давайте зупинимося і Путіна примусимо до, умовно, миру, але, відповідно, Путін буде диктувати, як він буде формувати цей мирний договір. І з контролем, наприклад, Донецької, Луганської області повністю, з контролем південних регіонів, на що ми чітко не можемо погодитися. Тому що модель, яка може влаштувати Україну, ми передбачаємо, це, зрозуміло, звільнена територія. І, як правило, це буде не добровільно. Не Росія буде сама звільняти. А виходячи з того, що ми отримаємо новітнє озброєння, підготуємо ще додаткові нові резерви, а Росія буде видихатися на цьому основі, і будемо проводити потужні наступальні операції, як на півдні, можливо, із оточенням відповідних військ, і на сході нашої держави. Отут вже можуть передумови для переговорів бути. Тоді вже ми будемо ставити питання відносно того, як повинна Росія звільнити територію, які повинні бути гарантії безпеки, і які перспективи нових систем безпеки в світі, які б забезпечує любі зазіхання Росії відносно України або інших країн, дуже потужно і надійно.
Тобто на переговори йти можна, але тоді, коли маєш сильні позиції, а не тоді, коли це вигідно опоненту, правильно?
Два фактори. Першу ситуацію, коли ми дійсно зараз матимемо перспективу потужних успіхів і перемог, тому що на інше, я знаю Путіна особисто, він на інше не погодиться, тільки буде тиснути на рамках того, що він сьогодні вже захопив, або ще більше буде намагатися, але якщо будуть відповідно наші активні дії, і ми їх будемо з території викидати, і без перспектива їх перемога навіть аж до Криму, зрозуміло, що вони швидко підуть на переговори. І друга позиція – це принципова дія наших союзників. Але персонально скажу – і Байдена, і Джонсона, і Макрона, і Шольца, і Ердогана. Але тут треба задіяти вже в цій системі всю модель безпеки, раз є загроза ядерна, і Сін Цзіньпіна, надважливо, і китайського прем'єра, і індійського прем'єра. Тобто 20+, тобто я беру двадцятка, велика двадцятка плюс. І в даній ситуації тут ми повинні, маючи успіхи, об'єднати зусилля тих країн, які бачать, що перспектива за Україну велика, і вони підтримують цю модель регулювання. Березні місяці ця модель вже пропонувалася, і більшість країн підтримав, включаючи Китай. Але Путін зірвав ці переговорні процеси. Пам'ятаємо, як у нас в той період, коли приїжджав навіть Джонсон, коли змінилася концепція, що він почав вимагати признання Криму, визнання Донецької, Луганської області, розуміло, що він ще передбачав якусь перемогу. Дійсно, якщо він не матиме ілюзії, що перемога ще якась може бути, а він вже губить цю ілюзію, тому що з різним каналом намагається якийсь вийти в переговорний процес і ставити умови. Але умови на своїх, так сказати, позиціях. А ми сьогодні повинні мати потужну виграшну позицію, але за рахунок перших ще форматів перемоги Збройних сил України по багатьом фронтам і підтримки тоді союзників уже в форматі, так сказати, нових систем безпеки.
Дуже дякую. Військовий експерт, генерал армії, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Продовжуємо нашу програму. Город Попасне на Луганщині з 8 мая контролюється російськими військами. От постійних обстрілів город був повністю розрушен. Однако там все ще остаються люди, відмовившися евакуюватися. Як їм удається виживати в таких складних умовах? Матеріали із города.
Сюда прилетело, да,
получается? Балкон, а видите, балкона нету. Балкона нету. Балкона нету, липы нашей любимой нету. Ну, два погибших сначала было, потом там они кушать на мангалах готовили. Был один прилет, сразу 8 человек ранило. Ну, костер горит, а все, кто с чайником, кто там для всех готовит, кто-то со своим чайником, и сразу 8 человек ранены. Я уже сегодня ночевала, только надо, ветра не было, а хотя бы окно пленкой заделать. Когда ветер плохо еще, прохладно ночью. 3 дня я тут ночевала. Начались прилеты опять. Вот напротив возле садика был прилет. Спустилась опять вниз. Но это собака вредная, коты. Говорю, нет, все, я сегодня домой, все. Сегодня я ночевала тут. Разгребем. Окна найдем, чем заделать. Пока хотя бы. Эвакуация была, но не насильно. Кто хотел, тот уезжал. С Артемовска присылали. За кем машину присылали? 3500 машины. Это украинскими. А приезжал мальчик один хороший, это Миша. Он просто на школьном автобусе приезжал, и люди привозил гуманитарку, и кто хотел, люди уезжали просто так. Бесплатно он вывозил, часто ездил, но вроде не приехали. Вроде бы их ранило. Что-то прилетело. Вроде бы раненый.
Кто привез вот лекарства, вот это хлеба надо, вода то есть, а вот хлеб нету, хлеба, лепешки, ну что лепешки.
Репортаж из города Попасная в Луганской области. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Переходим к теме эфира. Пятому президенту Украины Петру Порошенко сегодня было разрешено пересечь границу Украины, и он смог выехать для участия в собрании Европейской народной партии. Это форум представителей партии, входящих в Европейскую народную партию. Он состоится в Роттердаме, Нидерланды. Напомню, что ранее Петру Порошенко не дали возможности выехать для участия в парламентской ассамблее НАТО. Это было 27 мая. А потом на выходные его опять не пропустили через государственную границу во второй раз. И вот с третьего раза сегодня, в понедельник, ему таки удалось пересечь границу. Ранее Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, что участие в форуме Европейской народной партии нужно Украине для продвижения нового пакета санкций Евросоюза против России, а также для лоббирования получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Обсудить тему отношений власти и оппозиции во время войны мы пригласили Игоря Петренко, доктора политических наук, доцента кафедры философского факультета Киевского университета. Игорь, я вас приветствую.
Приветствую вас.
Игорь, скажите, пожалуйста, вот почему Петра Порошенко такие вот пропустили через границу сегодня, как вы это видите? Власть посчитала, что минусов больше, что будут западные партнеры недовольны тем, что его не выпускают, минусов будет больше. Как вы это видите?
Это очень интересный, на самом деле, вопрос. Знаете, по сути, особых каких-то причин не выпускать там Петра Порошенко, их, ну, не было. Я очень сомневаюсь, на самом деле, что какой-то вот запрет там шел именно от офиса президента или, не дай бог, от самого там Зеленского. Поскольку есть огромный пласт проблем, которыми сейчас нужно заниматься, и точно не контролировать, где и как там пребывает Порошенко. То есть, по сути, тут вопрос мог быть у Государственного бюро расследования или у Службы безопасности Украины, поскольку Петр Порошенко является фигурантом расследований нескольких дел, в том числе по достаточно серьезным статьям обвинения, это государственная измена. Но, как мы помним, у него была изначально мера пресечения, это есть украинское особистое зобов'язання, которая уже, в принципе, истекла, и, насколько я понимаю, следственные органы, они не обращались с тем, чтобы его продлить. То есть здесь как бы моментов никаких не было. И, по сути, то, почему его там не выпускали, здесь, скорее всего, речь идет действительно о проблемах с определенными документами. Да, с одной стороны, это, знаете, вроде как звучит, что вот там включили бюрократию тогда, когда надо. Но, с другой стороны, учитывая то, что Порошенко фигурант этих как бы дел, таможенная служба, она решила подойти, скажем, по всей строгости, по всей букве закона, для того, чтобы потом к ней не было вопросов, если что там произойдет. Вдруг там Порошенко не захочет вернуться или еще что-то сделать. То есть, скорее всего, здесь речь шла об непосредственных исполнительных как бы на местах, которые хотели себя максимально обезопасить от любых вопросов, которые к ним могли бы впоследствии возникнуть. Если говорить, допустим, в целом о роли там Порошенко, вот он хотел попасть на саммит НАТО. Я очень сомневаюсь, что он обладает на сегодняшний день тем авторитетом, который мог бы как-то повлиять. То есть это вопрос отношений между субъектами власти, украинской власти и, скажем, теми институциями, с которыми ведутся переговоры. Это касается и получения статуса страны-кандидатов члена Европейского Союза и в вопросе там вступления НАТО и все остальное. А ну, сейчас Порошенко... Да, он пока подозреваемый, безусловно, но все равно есть такой негативный бэкграунд, который делает его немножко токсичным. Вот мне будет тоже интересно посмотреть на те встречи, которые он сможет провести, будучи сейчас там в Роттердаме, на каком уровне и с кем это будет. Потому что здесь же вопрос немножко глубже, нежели просто его там отношения с Медведчуком. А вопрос в том, что по сути в 2014 году, когда Украина очень активно просила наших партнеров делать больше санкционное давление на Российскую Федерацию, получалось, что были какие-то, теоретически могли быть, да, пока суд это не установил, схемы, когда вот там организовывалось какое-то неуставное сотрудничество, скажем, и зарабатывались на чем-то как-то деньги. Это, ну, есть такой, знаете, небольшой... фактор раздражения, скажем, от того, что было как бы раньше, говорилось, и какие обвинения шли в сторону наших партнеров, и с тем, что как бы могло быть в реальности. Поэтому здесь тоже есть такие вот нюансы.
Игорь, а вот в оценке сторонников Петра Порошенко вся история с Медведчуком и уголь с Ордло, и история с частью нефтепровода, все это сшито белыми нитками. Зачем власти, украинской власти, желающей дальше получать такую необходимую помощь из Запада, преследование лидера оппозиции. Ну, зачем? Да еще во время войны.
Ну, смотрите, понятное дело, что представители, скажем, Европейской солидарности, сам Петр Порошенко и, скажем, люди, которые его поддерживают, они там как-то отрицают, да, скажем, все эти моменты. Но в то же время я не был бы настолько категоричным. Есть множество реальных фактов действительности, которые, ну, говорят о том, что потенциально версия следствия, она имеет право на жизнь. В том числе и вопрос, а как же так вот Медведчук у нас реинкарнировался в украинской, как бы, политике и получил контроль над тремя телеканалами и бизнес и все остальное. То есть это, в принципе, не ложится в общую, как бы, канву тех аргументов, которые, о которых говорит сам Петр Порошенко. И поэтому и сейчас, как бы, рассматривать Порошенко как лидера, допустим, оппозиции, ну, особо, как бы, не, ну, нет смысла. Почему? Потому что сейчас бы оппозиционных сил в Украине нету, поскольку все стараются, как бы, быть едины. По поводу отношения к Порошенко со стороны западных партнеров, я думаю, что оно немножко преувеличено. Поскольку мне кажется, что у него все-таки есть определенный уровень, скажем, токсичности, с которым не хотят на себя перенимать наши западные партнеры. И не думаю, что вот вопрос конкретного этого дела, он прям будет становиться, как говорится, рубло в части того, чтобы Украина там получала или не получала какую-то поддержку. На сегодняшний день это намного, намного более высокий, скажем, уровень. И здесь уже, как бы, вопрос, хотите, даже такого понятийного характера. То есть проигрыш Украины — это проигрыш, как бы, Запада. Поэтому не думаю, что это повлияет. Повлияет что? Повлияет, если это действительно превратится в судилище, когда вот у Петра Порошенко не будет возможности там нормально себя там защищать или доносить какие-то свои аргументы, и если как-то суд будет работать в одностороннем порядке, тогда, ну, конечно, здесь вопрос там верховенства права и все остальное. Если все будет соблюдено и будет, ну, скажем, правовое, да, как в правовом государстве судебное разбирательство, я не думаю, что будут возникать какие-то вопросы, независимо от того, какой будет результат, поскольку суд может как признать его виновным, так и может его, соответственно, как бы оправдать. Ну, да, уже будут другие вопросы, скажем, к следственным органам там, и в целом к власти, как это все проходило. Но я бы не говорил о том, что дело Порошенко — это именно вот тот кейс, который существенно как-то влияет на отношения Украины с Западом. Я думаю, мне кажется, это немножко преувеличено.
Игорь, вот скажите, уже вот какое-то время телеканалы из так называемого пула Петра Порошенко, «Пятый», «Прямой», «Эспрессо», отключены от телетрансляторов. Зачем это сделано? Ведь эти каналы имеют, сказать, ну, такую патриотическую редакционную повестку дня, патриотическое такое освещение событий, на, особенно на фоне войны. Что, зачем это отключать, эти каналы, когда Россия агрессию делает, а патриотические каналы отключают? Ну зачем это надо?
Да, это очень хороший вопрос на самом деле. Было бы хорошо услышать, как бы, позицию соответствующих, как бы, органов, кто за это отвечает. Как по мне, то изначально было же приглашение «Эспрессо» и «Прямому» присоединиться к марафону. Но там у них возникли какие-то трения. Там «Прямую» и «Эспрессо» они как-то хотели что-то там продолжать, скажем, вести и свои эфиры, и транслировать только на определенное время сам марафон. Ну, я так понимаю, в этом плане как бы не договорились. А зачем отключили ХТ-2? Ну, сложно сказать. Это вопрос к Нацраде, наверное. Там нужны были эти частоты, не нужны были для чего-то там, для какой-то трансляции. Здесь нужно посмотреть. Но, опять же, я не думаю, что это прям было санкционировано там самим Зеленским. Даже не удивлюсь, если он, скажем, не сразу узнал об этом решении. Здесь, возможно, какие-то были, скажем, другие субъекты, которые вот хотели кому-то чего-то где-то как-то там показать. В целом, мне кажется, что здесь, безусловно, есть два проблемных момента. С одной стороны, это нежелание этих каналов, скажем, включиться, как бы, в марафон и быть в одной, в единой информационной повестке. Ну, а с другой стороны, конечно же, вот перебор с тем, что вот забирать там частоты и отключать. То есть, если это было нужно с технической точки зрения, ее стоило бы объяснить для того, чтобы снять политические, как бы, манипуляции. Ну, а если нет, то тогда в целом, наверное, не следовало бы этого делать.
Игорь, а как вот можно вообще оценить, по вашему мнению, отношение власти и оппозиции во время войны? Вот уже 3 месяца, более 3 месяцев идут боевые действия. Как бы вы оценили отношения украинской власти и оппозиции в Украине?
Это хороший, на самом деле, вопрос. Знаете, изначально, когда только началась война, все все-таки попытались сделать шаг к объединению. И, в принципе, сейчас даже, если смотреть по голосованиям в Верховной Раде, хотя они немножко у нас ореол тайны там есть, но это с вопросов как бы безопасности, все равно принимается решение, нормально голосуется с, скажем, хорошим таким отрывом, не впритык, там, 226 голосов в поддержку. Но как только уровень безопасности увеличился, да, стало более безопасно, в том числе Киеве, вот начались уже определенные, скажем, движения, забросы, поиск зрады, как у нас любят говорить. Но, в принципе, это нормальный политический процесс. Почему? Потому что на сегодняшний день фокус и внимание у нас, конечно же, власть. И мы видим большой уровень поддержки и президента Зеленского, и здесь другим силам им нужно искать те темы, которые будут позволять им дальше оставаться политическими как бы игроками. А в целом, я думаю, что у них ситуация сейчас не самая лучшая. И здесь, знаете, кто уже на что гораст. Кто пытается как раз вот немножко там зрады поискать, кто-то пытается все-таки более в конструктивном русле двигаться. Ну, у каждого по-разному это на самом деле выходит, но, опять же, это законы политического жанра, и здесь отсюда никуда не деться. Запрос на критику, он как бы все равно же остается, он присутствует, и здесь кто уже как ним правильно воспользуется. Хотя в целом сейчас, несмотря на вот эти вот нюансы, которые мы с вами обсуждаем, и с Петром Алексеевичем, и с там телеканалами, я все же бы говорил, что на сегодняшний день есть четкое понимание у власти и оппозиции, что они все должны держаться вместе и работать на благо Украины. Не всегда это все получается гладко, но в целом каких-то критических таких вот моментов в серьезной как бы противостоянии и борьбе их нету. То есть есть определенные моменты в том, чтобы каждый готовит к себе какую-то там почву, да, закладывает на будущее уже на послевоенное время, но пока нету ничего такого прямо тревожного, которое бы говорило о крутом каком-то расколе в украинском политикуме. Поэтому я думаю, что вот это единство, которое есть на сегодняшний день, его очень правильно было бы сохранять максимально долго, потому что у нас еще как бы впереди много всего сложностей. И это в вопросе не только войны, но и в вопросе потом еще в отстраивании Украины и налаживании всех тех процессов, которые нужны для мирной жизни. Но это все еще, скажем, впереди, и здесь очень много заданий.
Ясно. Спасибо большое. Игорь Петренко, доктор политических наук, доцент кафедры философского факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко. Спасибо вам за это интервью. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Ростислав Хотин, продюсер программы Александр Демченко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать обо всем в эфире. Мы есть в Фейсбуке, в Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте. Всего доброго!
На оккупированной территории Донбасса заблокирована масса интернет-ресурсов. Теперь это даже Facebook и Instagram. Но мы к такому готовились, и получать информацию от Донбасс Реалии можно разными способами. Во-первых, подпишитесь на нас в Телеграме и Вайбере, потому что они пока нигде не заблокированы. Во-вторых, скачайте себе VPN-сервис. Все равно, на компьютере или в телефоне. VPN – это такой удаленный сервер, который как бы выносит вас за пределы вашей страны пребывания, и вас в интернете видят уже как пользователя, например, из Нидерландов. Кроме того, что так вы сможете открыть заблокированные оккупационные администрации сайты, это еще и добавит вам безопасности, потому что скрывает ваше местоположение. Конечно же, VPN тоже должны быть проверены. И вот список бесплатных VPN-сервисов, которым мы доверяем. NTH-Link, Orbot, Lantern и Siphon. Если вы слушаете нас по радио, это пишется как Псифон. По похожему принципу работает и браузер Tor, только он использует уже целую череду серверов, через которые проходит ваш интернет-поток. Им тоже можно пользоваться, правда, это будет немного медленней. В-третьих, вы можете скачать наше приложение «Радио Свобода» и читать, либо слушать нас там. В-четвертых, возможно, вы видели у нас необычные длинные линки. Это так называемые зеркальные линки. Зеркало – это точная копия сайта, которая находится на резервном сервере. Получить такие линки можно с помощью специального расширения для Chrome, Firefox и Edge, ну и также в Telegram и Viber все наши материалы мы снабжаем такими резервными линками. Ну и, наконец, мы будем вам благодарны за распространение наших материалов любым способом. Если вы знаете, что ваш собеседник не сможет открыть линк, то отправьте ему материал в виде Word-овского или PDF-файла, в виде скриншота даже. Вы можете также выкачивать скачать наши аудио и видео с сайта и делиться им. Мы называем это электронным самиздатом, и это тоже работает. Спасибо, что вам важна правдивая информация.
Это было радио «Донбасс Реалии».